подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Ви глядите програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракохруст, а тема сьогоднішнього випуску – «Калі поляки відкриють мяжу». Наш сьогоднішній гость – доктор політології, засновальник Центру нових ідей Ригор Остапєнь. Ригор, привітання.
Добрий день, дякую, що запросили.
Ригор, учора у Білорусі скончилися білорусько-російські вивчення «Захід-25». Що, на ваш погляд, нечаканого відбулося на їх? І що з того, що чекалося, якраз не відбулося?
Ну, я думаю, что шмат у чем залежит от того, кто чего чекал, да, я думаю, что это уж шмат у чем отказывает на питание. Я думаю, что все-таки у вучения у Захад должны есть негативный образ, який передусім связан с тем, что 4 года тому, после вучения у Захад, Россия покинула достаточно значную участку военного обстреливания на территории Беларуси. І які після були якби використані при наступних вивченнях, які у виніку після переросли у наступ на Україну. Тому, я думаю, взяти в образ негативний шмат у чому впливає на те, як ми сприймаємо в гете вивченні. Коли ж поглядіть по сутності, як на військове вивченні, то вони якби передбачилися як доволі стіпле, як доволі сумне, як доволі прозристі і так далі. Ну, і вони такими, по сутності, і були. Да? Тобто, кількість російських військовців була найменша за всі роки існування вивчення у Захід. Де, я думаю, навіть в совєтський час убрати в тим ліку. Якби вони були досить транспарентні, навіть американські воєнні аташе могли присутнічати на їх, да? І запрошали всі міжнародні назіральники. Там, і навіть не було якби там зустрічі Лукашенки і Путіна, да, на полігонах. Тому це все показує, що якби, як чекалося, ці вивчення були сумними і такими малосенсовними.
Там, до речі, цікава така деталь. Ми пам'ятаємо, що на раніше в ученні Захід приїжджав Лукашенко обов'язково, і, здається, був випадок, коли навіть Путін приїхав. Тепер Лукашенко на білоруську участку в ученню не приїхав, Путін приїхав на російську участку. От якби що означає цей знак, коли це розглядати як знак?
Ну, я думаю, что просто Александр Лукашенко хотел, как бы, как это учение пришли как наименьше зауважно, да, там, с меньшей помпой и, в принципе, с меньшей политизацией. То бакалі 8 років тому, да, якби тоді були досить згучні вивчення, тому що Олександр Лукашенко якось тоді сварився з Росією, і вони не зустрілися на полігоні разом, там, і вони, якби, наоборот, були кожен на своїм полігоні. 4 роки тому акурат Олександр Лукашенко, то наоборот, якби, був у некій ступені там, більш проросійським, ніж Росія, і шмат у чому його риторика була вельми антизаходній. Я, напевно, тоді не усвідомляв, до чого рихтується Росія, якби, і, певно, не усвідомляв, так сказати, у яку риторику він гуляє. Ну, а тепер, якби, як видать, Олександр Лукашенко хотів згуляти у деескалацію, показати себе прозристим, показати те, що він може бути у нічим корисним, злученим Штатом, чи, в принципі, Заходу. Тому, якби, це вивчення перейшли мені за таким чином.
Шановні глядачі, ви глядите програму «Пік Свободи». Ми в прямому ефірі з політологом Ригором Остапєнем. Ставте лайки, коли вам подобається, задавайте питання, але тільки, коли для вас це безпечно. Ригор, ось про ходу в учення у міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив наступне. Давайте поглядимо.
Если взять уровень повыше, оперативный, стратегический, ну, скажу так, что нам удалось систему проведения данного учения спланировать вопросы применения, так скажем, оружия более мощного или могущественного поражения.
На передыдне учению я хочу нагадать, здається, той же Хренін казав, що на їх буде відпрацьовуватися уживання ядерної зброї і орешника. Ну, со словом Хреніна можна зрозуміти, що це і було зроблено. Коли це було, то ці такими вони були вегетаріанськими і безкривдними, як ви кажете.
Я думаю, что они все ж таки полегали над тем, что просто джентльмены собрались в покое и обмерковывали, как в выпадку чего-то уживать ту или иную зброю. Ну, то бок, никаких там взрывов, великих спецэффектов не было, да. И это, в принципе, учения проходили далеко от межу Беларуси. Тому я думаю, что все ж таки треба это глядеть досить спокойно, да, як бы то, что хтось обмерковывая, як уживается зброя, ну, вайскоцы обязаны это обмерковывать. Я думаю, что все ж таки важно разуметь, что то, что там хтось хтось обмерковывая, ну, это выглядая вельми вегетарианским в правлении с тем, что, як бы, зусим побач идет война, где как бы тот же самый орешник уже выкористовывался, и где что дня загибая там же как бы трехзначная, может быть, уже часто, но четырехзначная колькость людей.
Рыгор, так атрымалася, что самые головные подеи апошних вот тыдняў отбылися как бы вакол в учэнню, может быть, з нагоды в учэнню. Ну, найперш я маю на увазе, так бы мовіць, палёт валькірій, масавае ўварванне ў Польшу расійскіх дронаў 10 верасня. Вось на ваш погляд, ці было гэтак неяк звязана з вучэннямі? За два дні да вучэнняў адбыўся гэты палёт. Чаму адбыўся і чаму вот як бы такая сувязь па часе?
Ну, я думаю, что поскольку мы тут свечку не тримали, мы докладно не можем сказать, да, ці это была провокация сведомая с российского боку, ці не была, але калі поглядеть на то, каким чином реагует непосредственно НАТО, там ці войсковые чины, то яны хутчэй воспринимают это як певную выпадковость, да, якая связана с тем, что Россия массово обстреливала украинскую территорию, Украину, и подчас гэтых обстрелов она часто выкарыстовала велізарную колькасць дронов, які из знаешь, начастка з іх, як бы іхня там функціональная роля служыць таму, каб просто перегружаць сістэму супрацьпаветранай абароны. І адпаведна пэўная частка вось з гэтых дронаў, як бы яны як бы былі просто збітыя радыёэлектроннай сістэмай абароны і такім чынам кудысьці паляцелі, да? Часам гэта было так, што заліталі ў Беларусь. Ну, Беларусь, у прынцыпе, даволі часта залітаюць, пра гэта мала пішуць, але ў Беларусь даволі часта залітаюць дроны. Ну, вось цяпер заліцела ў Польшу досыць пэўная колькасць дронаў, да.
Рыгор, ну, а вось ўсё ж такі тут я, можа, дазволюся не пагадзіцца з вамі. Па-першае, шмат разам. Калі б адзін, два, пяць, окей, можна быць памылка. Калі 19, 23, ну, принамсі, паляки палічылі это нападам летняй агрэсіі. І я так разумею, што НАТО, ну, у пэўным сэнсі, як бы, пагадзілася з гэтым, таму, што, як бы, была пачатая адпаведная адмысловая аперацыя сілаў СПА, ўжо сілаў НАТО, в адказ на, ну, так выглядае, не просто памылку. Ці памылку, вот, той, што вы сачылі за рэакцыі.
Ну, я думаю, что все-таки варто разуметь, что это отбывалось ось у этой ночи, как бы, которые попередничали Заходу, отбывались одни из наиболее массовых атак дронов на Украину. Тому, как бы, колькость, как бы, которая там перелетела межу с Польши, но она по ступени выникает из того, что, как бы, в саму Украину довольно шмат улетала. И, знову ж, повторюсь, что значная колькость с тех дронов, которые залетели, они не являются такими боевыми дронами, да, и они, как бы, аккуратно такие относно довольно танные, да, значно танные дроны, сенс яких аккуратно полегает тем, что они бессенсовные. И тому, как бы, их роль просто в том, как супротив уживались ракеты, которые там 200, 300, 500 раз дороже, чем этот дрон. Тому, как бы, тут, я думаю, что есть некие аргументы относительно того, что это, может, была не провокация. Лез, ну, свечку не тримал, я лез с другого боку, когда поглядеть, я думаю, что все-таки реакция НАТО, она довольно аккуратная и стиплая. То бок ніхто пра прям атаку не кажа, да? То бок, ну, ёсць некаторыя там палітычныя заявы і так далей, ну, ўсё, што кажуць там вайскоўцы, ну, я прынамсі не чую некіх заяваў, з каторых бы вынікала, што Расія правяла атаку супраць Польшы.
Рыгор, вы уже сказали про лічбы удзельнікаў, колькасць удзельнікаў захад 25, што она была рэкордна нізкая. Вот у апошні дзень, здаецца, прыгаданы генерал Хренін назваў лічбу 7 тысяч, 6 тысяч беларускіх вайскоўцаў і 1 тысяча расейцаў. У суседняй Польшы, Польша пасля гэтага палёта дронаў сцягнула на мяжу ажно 40 тысяч вайскоўцаў. Вот. І ў Літве прайшлі вучэнні, у якіх удзельнічала 17 тысяч. Скажыце, а чаму? Вот у Варшаве, у Вільні не ведалі, якімі будуць маштабы вучэння ў Беларусі. Ну, ёсць жа разведкі, ёсць жа як бы адпаведнае сачэнне.
Ну, я думаю, што гэтыя вучэнні планаваліся задоўга, да, да таго, як стала вядомая дакладная колькасць людзей, которые там вайскоўцаў, которые прымаюць удзел у беларуска-расійскіх вучэннях, і адпаведна яны закладваліся вось гэты вучэнні ў Літве ці ў Польшчы такім чынам, каб дакладна яны былі не меншыя. Ну і адпаведна мы бачым таму дастаткова вялікую колькасць вайскоўцаў на вучэннях па гэты бок мяжы, і пры гэтым, што ўнутры Беларусі і ў Расіі колькасць людзей, которая ўдзельнічала ў гэтых вучэннях, яна значна меншая. Ну, зноў ж, я паўтаруся, да, таму, как бы, гэта шмат у чаго адбываецца, таму што як бы, ў Расіі ёсць куды больш важна для сябе справа. І таму быў некаторыя ступені, вось гэта там памкненне некаторых людзей на захадзе, там паўтараць, там, паказваць значэнне гэтых вучэнняў, мне часам падаецца контрпрадуктыўнае. Таму што яны проста адцягваюць увагу ад таго месца, дзе сапраўды адбываецца вайна.
Рыгор, ну а цяпер да хіба не самай важнай падзеі, якая, ну скажам так, аказалася звязанай з вучэннямі. Это рашэнне польскага ўраду напярэдадні вучэнняў цалкам зачыніць мяжу з Беларусю. І пасажырскія пераходы для звычайных грамадзян і упершыню грузавыя. Фактычна перакрыты гандаль Беларусі з Еўропай і Кітая. Польскі ўрад сказаў, што як бы вучэнні, да, вот-вот уводзіцца эта мера ў сувязі з вучэннямі, але адразу было сказана, што можа быць пасля вучэнняў мяжа і не будзе адкрытая, таму што пагрозы бяспецы Польшчы могуць і не знікнуць. І вось учора, в апошні дзень вучэнняў, было сказана, такі не зніклі. Перакрыццё мяжы працягваецца. Так вось, што было нагодай, ну так выглядае, што вучэнні былі нагодай, а што прычынай?
Ну, я думаю, што ўжо некалькі гадоў паміж урадамі, паміж кіраўніцтвам Польшчы і Беларусі адбываецца вельмі складаны дыялог. Якбы па шматлікіх пытаннях, у тым ліку па міграцыі, у тым ліку па забойству аднаго з польскіх жаўнераў на беларускай мяжы. Ёсць, зразумела, тэма вызвалення Анджэя Пачобута, которая абмяркоўваецца ўжо невядома колькі, да, якбы, я думаю, што людзі, которые там маюць доступ да розных чутак, яны ўжо нават стаміліся чуць гэтыя чуткі, таму што ім ўжо некалькі гадоў, да, якбы, яны ўжо настолькі часта, якбы, узнікаюць, паўтараюцца, што ўжо падаецца, што якбы можна ў некай ступені зразумець, да, чаму якбы сітуацыя эскаліруецца, таму што абодва бакі ўжо адчуваюць, што яны проста стаміліся таго ж самага. Ну, я думаю, што для польскага боку таксама ёсць многія іншыя рэчы, которые, якбы, што яны стаміліся, у прынцыпе, ад стасункаў з Лукашэнкам, таго, как, што ім, пра што ім прыходзіцца праходзіць. Да? Якбы, я думаю, што былі некаторыя кроки з боку режиму Лукашенка, которые сапраўды мелі там значны ўплыў, которые, можа быць, палітычна былі не такімі істотнымі, но которые шмат у чым паўплывалі на ўспрыніцце рэжыму. Напрыклад, там знішчэнне польскіх могілак. Ну, мне падаецца, што это вот крокі, которые былі, ну, з вялікім болем успрынятыя, да.
Я хачу тут маленечкі зрабіць дадатак. Часам і беларускія, і расійскія прапагандысты абвінавачваюць краіны ўсходняй Еўропы, што, маўляў, а вы вот як бы таксама там здзекуецеся, значыць, з мемарыялаў савецкіх салдат другой сусветнай вайны. Трэба сказаць, што калі, скажам, там в Польшы, там у краінах Балтыі, скажам, дэмантуюць некі мемориалы – это кинотафы, это не могилки, это символы. Могилки нигде в Европе ніякія не разбурают, а у Беларуси разбурали именно могилки бойцов АК. Ну, это так, до слова.
Да, ну, вот, я думаю, что такие речи, как бы, они уплывают на просто, видать, на психологичный фон принятия решения. Который ёсць. Якби цяпер і таму, я думаю, што паколькі вось расла гэта пачуццё эскалацыі, якби, ну, яно пайшло далей. Я думаю, што нейкая тут ёсць пэўная логіка ў гэтым, да? Што паколькі абодва бакі не могуць знайсці нейкае паразуменне, то ім не так шмат чаго застаецца, апроч таго, каб эскаліраваць.
Вось наконт маштабаў стратаў беларускай эканомікі ад перакрыцця мяжы. Мы попросили их оценить эти масштабы экономичного оглядальника Андрея Маховского. Давайте послушаем.
Само это закрытие границы, оно ведь для Беларуси по последствиям, ну, наверное, посильнее будет, чем санкции против калийных удобрений. По оценке Белорусского таможенного комитета, через польскую границу шло 64% всей торговли с Евросоюзом. Да? Это дает нам 900 миллионов белорусского экспорта. Если считать цифры прошлого года, на самом деле в этом году это будет меньше, потому что там появились новые санкции. Я не говорю сейчас про китайский транзит. Китайский транзит – это как бы второй уровень проблем. Да? Вот 10 миллиардов, 1,5 миллиарда белорусский экспорт, 10 миллиардов – это объем торговли с Евросоюзом, это один уровень проблем. Следующий уровень проблем – это китайский транзит. Здесь тоже есть подсчеты, порядка 180-200 миллионов на этом потеряет только белорусская железная дорога. Ну, как бы это для белорусской железной дороги это вообще катастрофически много на самом деле. Это еще и разрушает ценность Беларуси для Китая, потому что, ну, на самом деле, с экономической точки зрения, я не знаю, какие там геополитические сложные расчеты есть у Китая по отношению к Беларуси, но с экономической точки зрения у Китая в Беларуси есть только два интереса. Один интерес – это вот транзит железнодорожный, второй интерес – это дешевое калийное удобрение. Вопрос железнодорожного транзита гораздо важнее, чем для Китая, чем калийное удобрение. Ну, потому что калийное удобрение Китай может найти, и там какая-то вот эта экономия. Ну, хорошо иметь экономию, но если ее не будет, ничего страшного. В китайской торговле с Европой белорусский вот этот транзит, он занимает очень малюсенькую часть. Он занимает всего 4%. То есть, ну, как бы мало, да? Но, понимая масштабы Китая и масштабы китайской торговли, мы получаем 20 миллиардов долларов в год. И это уже как бы много. Это раз. Значит, второе, ну, этот транзит, что везли через Беларусь? Через Беларусь железной дорогой грузы идут быстрее, чем морем, и они дешевле, чем перевозить их морем. Китайский транзит – это уже второй уровень. Но там есть еще ведь и третий уровень, про который мы, честно говоря, почти ничего не можем сказать. Это уровень, это то, что называется схемки, которые любят мутить белорусские власти. Вот мы про эти схемки обычно узнаем постфактум, когда схемка уже закрылась, накрылась, да? Вот как когда в Беларуси вдруг резко белорусы стали покупать там на порядок больше машин, например, да? Вот и там у нас там Минэкономики объясняла такой отложенный спрос. Белорусы соскучились по импортным машинам, да? При этом там вот покупки машин выросли в десятки раз, да, и потом мы понимаем, что все эти машины просто из Европы шли в Россию, да, и их там там перепродавались. Вот эти схемки, они по-прежнему действуют и сейчас. И вот какой удар это, ну и вот закрытие границы, оно нанесет удар по этим схемкам, вот, которые они любят мутить. Ну, это удар не только по стране, это удар еще и по личному кошельку Лукашенко, что, ну, как бы особенно неприятно.
Так что масштабы наступства довольно великие. Шановные глядачи, выглядите программу «Пик свободы». С нами в прямом эфире и знову Григора Стапеня. Нагадаю просьбу, ставьте лайки, задавайте питання, коли только для вас это безопасно. А вот, до речи, питання нашего глядача Григор. Почему границу не закрыли 5 лет назад? Чего ждали?
Ну, я думаю, что это все ж таки такий крок, який так просто не приймається. Для його потрібно обґрунтування велізарне. І это будет иметь безумовно велізарну економічну ціну для Польщі. Тобто это не то, що ведається, що это був какой-то рычаг, который Варшава могла натиснути на Мінськ і все. Да? Тобто это рычаг у обидва боки, який все ж таки може ударити і по тих, і по других. Тому, ну і по-друге, да, як я сказав, треба було створити некі, зібрати аргументацію, чому це використовується. Да? Ну, тепер зрозуміло, що та аргументація більш-менш побудована. Одна зв'язана з тим, що ось є міграційний кризис, ось, у принципі, дрони літають, ось є забитий польський жовнір, є велика кількість проблем в стосунках офіційних поміж Польщею і Білоруссю. Ну, якби ось таким чином збиралася певна кількість аргументів для того, каб цю межу можна було зачинити, і це можна було поспробувати потлумачити Китаю. Бо все ж таки мені подається, що Китай від цієї новини виразно не задоволений. Тому якби Польщі так само приходиться тлумачити Пекіну, чому вони вирішили пойти на такий крок.
А вот, до речи, про Китай. У Варшаву прилетел министр замежных справов Китаю Ван И. Отбылись его перемовы с Радиком Сикорским, керовником МЗС Польши. И на передадні перемовов Сикорский сказал, что збирается оказать тиск на своего китайского коллегу, каб Китай оказал тиск, отповедно, на Россию и на Беларусь. Перамовы прайшлі. Китайцы нічога ніяк не пракаментавалі, вось прынамсі гэты сюжэт. І нават адмовіліся ад супольнага брифінгу. Там планаваўся брифінг Ван І і Сікорскага, китайцы адмовіліся. Так вот, як з ціскам? Хто на каго ціснуў і які плён гэтага ціску быў?
Ну, я думаю, що тут ситуація тісні на всіх. Якби ми тут сказали про Польщу, про Китай, да, ну, насамперед, є величезна кількість тих грузів, яка йшла через Польщу, вона йшла не у Польщу, да, вона йшла в ту ж саму Германію, Францію і так далі. Ну, якби для тих країн, у котрим так само часом поступають про чумку некоторі товари. Хоч знову ж, да, як вас експерт казав, що про чумку все ж таки не так шмат йде, тому що вона значно дорожче, ніж море. Але якби все одно цей шлях використовується. Принаймні, як додатковий, як запасний і так далі. Тому я думаю, що тут ситуація тісні на всіх. Да? Якби ситуація тісні і на країни Європейського Союзу, які хотіли б мати доступ до там, китайських товарів, ситуація тісні на Лукашенку, ситуація тісні на польський урад. Я думаю, тут все якби, відчувається певний тиск, що наростає потреба у деескалації, да, що в некий момент всі треба сісти і всім домовитися відносно того, як будемо жити разом. Тому ось я думаю, що это, как бы, вот это почуття, оно наростає, но тут хоча й побудував, покільки тут знову доволі шмат є факторів, які емоційні, да, як ми згадували, і знищення могилок, і забойства. Я думаю, що все ж таки тому достатково тяжко буде вирішити все это. Ну, я думаю, що зросте так само запит на посередника. Зрозуміло, що таким посередником можуть бути Сполучені Штати. адбудзецца гэты працэс там якіх перамоваў, ну мне падаецца, што праз нейкі час да адбудзецца, то бок ніхто не зацікаўлены тым, каб гэта мяжа была зачыненая. Ну, прынамсі, з тых, хто кіруе краінамі, да.
Егор, а Кітай, вот менавіта медыатарам ён можа быць. Я так разумею, што, скажам, польскі бок, той жа Сікорскі, спадзяваўся, што Сі патэлефануе Лукашэнку, так бы мовіць, бразні кулаком па стале і як бы прымусіць яго спасці на саступкі. А вот ролю пасярэдніка, як свой час, скажам, Кітай пару гадоў таму адыграў паміж Іранам і Саудаўскай Арабіяй, дзе там ледні вайна была.
Не, мне падаецца, што это здаўся такого складана сабе ўявіць Кітай як пасярэднік паміж Польшай і Беларусю. То бок ўсё ж такі это для Кітая гэта даволі далёкая гісторыя, і не трэба перабольшваць значэнне гэтага транзіту для Кітая, да. Як бы для іх заўжды мора ёсць адкрытае, як бы вазі колькі хочаш, тут як бы ну это зразумела лагістычныя праблемы, але гэта не з'яўляецца нечым там суперстрашным, да, як бы калі как бы Кітай думае, што калі вам там хочацца чымсьці такім займацца, вы можаце гэтым сабе займацца. Нам то што, як бы это такія рэчы ўсё ж такі не з'яўляюцца першапрыярытэтнымі для кітайскага кіраўніцтва. Тым больш, як бы я думаю, што ўсё ж такі варта разумець, што Кітай, ну, ўсё такі адчувае там некую сваю большую ідэалагічную блізасць да кіраўніцтва ў Менску, чым да кіраўніцтва ў Варшаве. І уявіць сабе, што оно будзе ціснуць менавіта на Менску гэтай сітуацыі, ну, мне падаецца, што ўсё-такі это празмерна аптымістычна.
Рыгор, вот таксама яшчэ наш глядач піша, што цяпер будзе делаць Лукашэнка. Ну, Лукашэнка сёння выступіў да дня, як у Беларусі зараз это называецца, народнага адзінства, так званага польскага паходу савецкай арміі, чырвонай арміі ў 39 годзе. І сказаў: "Я заўсёды імкнуўся зрабіць усё для таго, каб у нас з Польшай былі добрыя дачыненні. Я заўсёды да гэтага імкнуўся. Што з мяне возьмеш? Я заўсёды гатовы да гэтага". Ну, відаць, што-то возьмеш, і відаць, як бы в Варшаве відаць так не лічаць. Так вот, на ваш погляд, якая імавернасць таго, што Лукашэнка штосьці саступіць, прынамсі штосьці саступіць? Ну вот за кратамі знаходзіцца Анджэй Пачобут, за кратамі застаецца Гжэгаш Гавел, польскі манах, якога арыштавалі па абвінавачванні ў шпіянажы. Ну, можна было б хаця б іх вызваліць, а вот нет.
Я думаю, что как бы тут есть там почуццё того, что как бы нельга першым маргаць, да, как бы я думаю, что это почуццё есть у абодвух бакоў. І таму яны свядома ідуць на эскалацыю і ты, і другія. Ці могуць яны ісці на яе бясконца? Ну, мне падаецца, што ўжо, у прынцыпе, да нейкай меры абодва бакі падыходзяць з таго, што яны могуць зрабіць, да? Таму праз нейкі час паўстане пытанне, давайце неяк мы адкручваць сітуацыю. Ну і можа быць, як бы таму сённяшняя эскалацыя, якая адбываецца, яна можа быць у нечым карысная, да? Таму што тады абодва бакі бліжэй прыйдуць да нейкіх да прыняцця нейкіх больш правільных рашэнняў.
Рыгор, а на ваш погляд, па вашых ацэнках, наколькі Варшава гатовая да доўгага супрацьстаяння, працяглага супрацьстаяння са стратамі. Дарэчы, вот вы сказалі на конт стратаў, вот прэс-сакратар МЗС Польшы Павел Вронскі, які каментаваў перамовы Сікорскага званы, сказаў, што так мы разумеем, это шкодна для нас. Але ёсць рэчы больш важныя, чым грошы, чым выгады. Гэта бяспека і гэта, ну, скажам так, гонар. Вот калі б палякі адкрылі мяжу ў апошні дзень вучэнняў, яны маглі сказаць: "Ну так, ну вот мы як бы бачылі небяспеку. Вучэнні скончыліся, як бы расейцы з'ехалі і ўсё". Цяпер вот проста так, умоўна кажучы, заўтра, паслязаўтра сказаць: "Ну мы вырашылі, добра, як бы это была кепская ідэя, мы здымем без крокаў адказ Менску". Ну, это будзе страта твару мягко кажучи, они готовы вот на что? Стратить твар? Ти, ну вот, триматься, стоять, да, что-то страчивать?
Я думаю, что есть свое разное осведомление того, что страты непозбежные, ну, экономичные, да, тому как бы их треба просто спокойно принять и не с ними жить. Тому тут мне подается, что польский бок, ну, не то, что он не пахисты, да, я бы зрозумела, что усердливают свою речаисность, в которой экономика играет великое значение, да, и, как бы, и в этой речаисности так само живет Александр Лукашенко. И как бы, тому, дякуючи таким крокам, у обоих боков, и у Польши, и у Александра Лукашенко, растет запад на то, что треба сесть и некогда домовиться. Ну, а то, что это там риторичные некие приемы выкористовываются, там, и тот и инший бок, там, да, что Александр Лукашенко кажет, что вот я там завжди готов был. Ну, это все-таки больше риторичные, да, круки. Ну, растет зараз запад, и коллеги зараз будут сесть в изволении. Так само будет некая черга дальнейших раундов перемоги помеж американским боком и режимом Лукашенко. Ну и придет час и про это поразмовлять. Тому я думаю, что ободва боки усведомляют, что это не назавжды, но с другого боку, как бы, ну, не маешь ничего больше вечного, чем часовое, да?
Григор, а вот как бы вы прокомментовали информацию, она вот литерально, я вчера поглядел, про планы официального Минску створить мемориал в Картуз-Берозе.
Да,
это
у
часы,
да.
У часы, когда Заходняя Беларусь належала Польше, там была самая буйная политическая турма. И многие ведомые деячи, скажем так, белорусские деячи прошли праз эту турму. Ну и вот я поглядел, як, скажем, про урадовых телеграм-каналов, подается, что гэта ледзь быў не лагер смерти, это вот место, як поляки нішчылі беларусов, як поляки прыгнетали беларусов, вот ледзь не як Освенцим. Вот. Ну, уже не будем говорить про то, что это был не Освенцим, вот, але цікава, что вот в этой ситуации протягивается вот эта идеологичная антипольская линия. Она не перешкодит как-то примириться, открутить? Те вот так уже и будут перти, так сказать, что поляки вороги по сутности.
Я думаю, что есть сапраўды нейкае психологічнае успрыняцце Польшы як ворага. Да? Як бы, думаю, что калі паглядзець на то, як паводзяць сябе прапагандысты, ну, у іх сапраўды ось Польшы выклікае нейкія празмерныя пачуцці, я не ведаю, чаму, шчыра кажучы, як бы, можа, хтось там как-то бывал, там, ему там ударили, ці што, як бы, ну, ёсць вось гэта, да, психалагічнае непрыняцце Польшы і спроба накручваць увесь час, да, і тэма Бярозы Картузкай, якая безумоўна мае сваё значэнне, да, як бы, мы не будзем там тут как бы адбельваць, да, то, што там адбывалось. Але я думаю, што шмат у чым, як бы, ну, давайте признаем шчыра, да, і какая Бяроза Картузкай, хто ёй цікавіцца ў тым сэнсе з беларускі чыноўнікаў, калі іх сярод за іх запытацца, што там было, наўрад ці хтось з іх ведае, што там і як, да? Таму я думаю, тут ідзе проста нейкая накрутка эмацыйная і так далей, которая, да, я думаю, что она может в некой ступени поплывать, что будет там расти вот это устойливое почуття антипольскости и ожидание эскалации. Но с другого боку, ну все ж таки наш режим, как бы, да, и он же не идеологичный. Как бы сегодня он, недавно мы Байдена обвинувачивали, что он хотел забить Лукашенко, да, за убийство рыхтовал. Ну теперь все обдымаются, как бы, все сибруются, ну, как бы, идет некий процесс с прогрессом и так далее. И тут мир, дружба, жвачка. Там я думаю, что...
Погорячились.
Это, да, да, это как бы можно спинить, как бы, эти процессы за день, за два, как бы, и все одразу скажут, Польша — это наши браты, как бы, у нас тут стагодия супольной истории. Ну, все ж таки, я думаю... Режим в Беларуси, он не идеологичный, да. И навод, когда он спробует гулять свою идеологию, ну, я выглядаю досить дивно, да, потому что, как бы, эта идеология побудована на Повна відсутність якби якихось відео про власну країну, да? І тому якби там щось з голови там спробують достати якісь факти з історії. Ну, з другого боку, ці вони там мають яке там для їх значення там емоційне. Да? От ми розмовляємо 17 вересня. От коли запитати білоруських от міністрів, які там сидять, от що для вас значить 17 вересня? Да і для них нічого не значить 17 вересня. Да? Тому що це просто якийсь день, ну там щось після 20-го треба було придумати якусь штуку, щоб комусь щось доказати, показати і так далі. Ну, по сутності,
Ну,
це
Ригор,
не з'являється.
я тут, може бути, з вами крішечку би заперечу. 17 вересня, може бути, і ні. А от Західня Білорусь наша. Я думаю, це для, ну, переважної більшості білорусів.
Ну да, безумовно, як Західня Білорусь, як той, що об'єднане, да, але я думаю, що гэта тезіс, який об'єднує многих білорусів, які не тільки якби у режимі, да, якби все ж таки режим, це більш накручування якої там спроби гуляти у антипольськість і згадування курит Берези Картузької і так далі, це все ж таки крихту інше, да, якби, чим просто Західня Білорусь наша.
Ригор, а теперь, вертаючись вот до, как бы, чем сердце супокоится, сдается ти в первый день в учении, ти после вот этого польского рашения, министр замежных справ в Беларуси Максим Рыженков с вышини, так бы мовить, свое величие, сказал, что ну поляки, что как бы открыют межу, никуда не поденутся. Ну вот до 17 вересня, как бы, поделись, не открыли. А ты коли открыть? Вот ваш прогноз. Я разумею, что справа неудачная, особенно в такой острой ситуации. Но тем не менее, вот как вы лечите там простыдень, праз месяц, праз, я не ведаю, под Новый год?
Да, ну, конечно, хочется зробити пару жартів відносно етнічної приналежності господаря міністра, но да ладно, да, якби нехай поляки поміж собою розбираються. Ну, я думаю, що все ж таки, я думаю, що є некий зрозумілий оптимістичний сценарій, що та деескалація, яка відбувається в білорусько-американських стосунках, вона розповсюдиться на більшу кількість країн, у тому числі і на Польщу, і до кінця року буде визволена значна частка політичних зневолених, і буде розблокована межа, і буде якесь послаблення репресійної машини внутрі Білорусі. Да, тому я думаю, що до кінця року, варто чекати цього всього.
А, до речі, там цікавий був сюжет на цих вученнях. А були запрошені воєнні аташе, військові аташе з різних країн, там 23 країни було, у тим ліку і американці були. Яни, до речі, я поглядів, вони були у 21-му годі, але на так само в ученнях Захід-21, але це було до Великої війни. Тепер, якби, Білорусь агресор. На господар Трамп вот днями, так сказать, сказал. И вот, да, краины агрессора, ну, соагрессора, окей, где в учении разом соагрессор и агрессор, значит, проводят и приезжают американские военные атташе. Причем цікаво, в Москве амбассада працует, американская. Россияцы не запросили на свою частку в учении американцев. А в Беларуси не працуе амбасада, только вот там кол абяцае нібыта што адновіцца. А аташэ запрасілі, они з Вільні прыехалі, гледзячы па ўсім. Ну, прыехалі. Вот этот сюжэт, як бы вы пракаментавалі, это параўнанне.
Ну, я думаю, что тут логика белорусско-американских стосунков заключается в том, что обидва боки розуміють, что они далекі один от одного на даденный момент, але принаймні зацікавлені у неким поступовому прогресі во взаємних стосунках. Ну і тому вони якби гуляють поддавки один одному, да, показывают некие жесты. Мы для вас жест, вы для нас жест. Вось, в принципе, до этого и мкнуться. Ну и как бы это логичный некий крок, коли там у незабаве будет обновляться праца амбассады у Менску. Ну вот, вот есть и дипломаты, которые працуют, да, которые ездят. Таму мне падаецца тут, што якбы ёсць зразумелы запыт з абодвух бакоў, што нам трэба працягваць гэты працэс. Тым больш я думаю, што абодва бакі усведамляюць, што гэты працэс можа досыць хутка пры негатыўных сцэнарыях можа згарнуцца не за Трампа і не за Лукашэнкі, а проста за Пуціна. Таму пакуль што ёсць нейкая магчымасць для прагрэса, якбы абодва бакі рухаюцца.
А вот днямі якраз Варшавы прагучала, я бы сказаў, канцэптуальная крытыка вось этого працэса, пра які вы сказалі. Кіраўнік камісіі Сейму Польшы ў замежных справах Павел Коваль заявіў, што спроба ЗША наладзіць адносіны з Лукашэнкам нічога не дасць, падобныя развароты палітыкі ўжо былі ў мінулым. Калі вы хочаце ліквідаваць Лукашэнку ці праводзіць іншую палітыку ў Беларусі, трэба зрынуць Пуціна, сказаў польскі палітык. Ну, так выглядае, што так думае не толькі ён. Ён агучыў, а іншыя пра гэта маўчаць. Вот, ці згодны вы з думкай гэтага польскага парламентара?
Ну, я думаю, што зразумела, што ёсць велізарны попыт на тое, каб Владзіміра Пуціна не існавала, да, якбы, і Расія рухалася па цывілізаванаму еўрапейскаму шляху. І зразумела, гэта такім чынам бы аблегчыла жыццё многім іншым краінам, у тым ліку Беларусі. Ну, пакуль што гэтага не прадбачыцца, і той працэс, каторы цяпер ёсць паміж Захадам і паміж рэжымам Лукашэнкі, ну, ён, безумоўна, даволі абмежаваны. Да, то бок, ці можна там дасягнуць трансфармацыі беларускай палітычнай сістэмы? Ну, канешне, не. То бок, гэта ўжо даўно не на павестцы дня. Да, ці магчыма дасягнуць вызвалення палітычных зневольных і запавольвання значнага рэпрэсіўнай машыны? Да, можна, канешне, можна. Таму, якбы, я думаю, што гэта залежыць ад таго, якбы, якія задачы ставяцца. Якбы, якія мэты, да, ёсць у бакоў ад гэтага працэсу. Я думаю, што калі мэта, якбы, акурат вызвалення палітычных зневольных, ну, так тут ўсё відавочна, гэта працэс ідзе, якбы, ён быў, дарэчы, магчымы даўно, якбы, многія людзі казалі, што ён не магчымы, ён быў магчымы і даступным ўжо некалькі гадоў, як. Таму, якбы, і цяпер ён ёсць, да. Ці з гэтага вынікае трансфармацыя? Не, канешне.
Рыгор, ну а вот аргумент, які прысутнічаў в словах спадара Коваля, і таксама яго выказваюць многія і беларускія, і палітыкі, і палітычныя аналітыкі, падобныя развароты палітыкі ўжо былі ў мінулым. Ну да, ну вот 15-16 годзе як бы была некая нармалізацыя. Ну а потым прыйшоў 20-ты год, Лукашэнка выпусціў сваіх, так бы мовіць, губазікаў там, АМАП і іншых Карпенкова, ну і вот. Чым все скончылася? Чым скончыліся тыя заляцанні да Лукашэнкі? Кажуць крытыкі цяперашняй палітыкі Трампа. Яны не маюць рацыю?
Ну, я думаю, што тут варта проста параўноўваць з рознымі рэчаіснасцямі, да, якбы рэчаіснасць, каторую мы маем цяпер, каторую мелі ў 19-м годзе. Ну, я думаю, што ёсць зразумела для многіх людзей сітуацыя 19-го года куды больш карысная і камфортная. І гэта датычыць не толькі там каких-то палітычных актывістаў, это датычыць бізнеса, датычыць заходніх краінаў, которые мелі стасункі з рэжымам. Я думаю, што якбы ёсць зразумелае пачуццё, што вось тады былі некія большыя перавагі ў тых стасунках, чым ёсць цяпер. Ці гэта азначае зноў жа трансфармацыю палітычнай сістэмы? Не азначае. То бок гэтага ўжо на павестцы няма. Да? То бок гэта стаяла на павестцы, можа быць, акурат у 19-м годзе. Ну, цяпер, мне здаецца, пра такое марыць зусім не выпадае.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што вы глядзелі праграму «Пік свабоды» і з намі быў палітолог Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, і калі і як ўсё ж такі адкрыецца беларуска-польская мяжа, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабоды». Заставайцеся з «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.